Twitterim šonedēļ ir jācieš dubultā. It kā rīkdienas kašķiem un bēdiņām nepietiktu, Twitter lentes šajās dienās pārsātinājušas bildītes ar priecīgu Ziemassvētku vēlējumiem. It kā jau nav nevainas, tikai tās virtuālās kartītes lielākoties pilnas ar baltu sniegu. Virtuāls šis baltums ir arī daudz viet Latvijā, jo sasolītās sniega lielākoties nemaz nav. Zaļie Ziemassvētki un dzeltens suns. Twitterī nosaka Roberts Vilks, kas saulainajā piekdienā savus sekotājus iepriecina ar bildi, kurā zaļā uzkalnītē ar zaļām tujām fonā lepni izgāzies milzīgs suns. Jau pilsētnieciskāku skatu ar mašīnu stāvlaukumu un saules apspīdētu biroju māju Twitterī izliek arī viestures Liepkalns, kurš secina. It kā Ziemassvētki, bet sajūta kā aprīlī. Lielisks rīts tomēr. Bet Edīte Brikmane tādā pavasarīgā laikā noraizējusies par ko citu. Tuvojas Ziemassvētki un zem loga izmisīgi skaļi un izteiksmīgi bļauj kaķi. Savukārt Reinis Ceplis Twitterī iegriež totalizatoru, aptaujā vaicājot, vai 2017. Gada Ziemassvētki būs siltāki nekā 2018. Gada Jāņi? Vismaz sirdī silti šie Ziemassvētki būs tā dēvētajam Neo, jeb Ilmāram Poikānam, kas šajā nedēļā saņēma dāvanu no paša valsts prezidenta. Raimonds Vējonis apžēloja Neo, atceļot tiesas piespriestās 60 piespiedu darba stundas un dzēšot sodāmību. Vējonis uzsvēra, ka Poikāns, uzlaužot valsts ieņēmuma dienas datubāzes un tautās ležot informāciju par trekno gadu treknajām algām valsts pārvaldē, ir sekmējis caurspīdīgumu un atklātību. Twitteris par prezidenta cēlo žestu priecājas. Čivinātājs skolnieciņš ar segvārdu Skaudības dievs raksta, ka Neo ir malacis, pie mums ir demokrātija, Neo ir tautas varonis. Ja visa sabiedrība būtu kā Neo, tad oligarhu sarunas nenotiktu un valsts netiktu izzakta. Citi sāk Vējoņa rīcību analizēt. Māris Alksnis jautā, vai nav tā, ka, apžēlojot Ilmāru Poikānu, Rīgas pils un Vējonis netieši norāda uz problēmām tieslietu sistēmā. Tikmēr Evija Unāma atceras, ka valsts prezidenta kanceleja šogad pati noslepenojusi savas algas un dāsnās prēmijas, atšķirībā no pārējās valsts pārvaldes vairs nerādo tikmēneša ienākumu samatpersonām. Evija saka, atļaušos atgādināt, ka tikmēr valsts prezidenta kanceleja gan par atklātību īpaši neiestājas un cītīgi piestrādā, lai sabiedrība par pilstēriņiem neko neuzzina. Nav drusku, tā kā divkosīgi. Bet Jānis Baltiņš atbild, paga, klusu, viņi tikko ir izdarījuši savu pirmo labo darbu. Nevajag neko pārmest un traucēt, savādāk viņi var nobīties un atkal ierauties sevī. Bet bez divkosībām un ar patiešām cēliem mērķiem noslēdzies kārtējais Latvijas radio jauniešu kanāla 5LV rīkotais labdarības maratons Dod 5. Šoreiz tas veltīts Latvijas radio plaši izgaismotajai problēmai par tā dēvētajiem sistēmas bērniem. Atbalsts tiks vecākiem, kuri savā ģimenē vēlas uzņemt bērnus no bērnu nama. Twitterim tāda akcija aizkustina sirsniņas un tvītotāji velta simtiem paldies par šo akciju. Dod 5 ir viena no skaistākajām Ziemassvētku gaidīšanas tradīcijām, raksta Rasa Bugavičuta Pēce. Labdarības akcija ar saukli Salabo bērnību līdz asarām aizkustinājusi Mateju Eimu, kas saka, 5LV pamatīgi griež sīpolus, dod 5. Bet Andris Rubīns raksta, zinu, ka kopā varam ne tikai atgūt valsti un iebalsot porziņu zvaigžņu spēlē, bet arī palīdzēt nonākt ģimenē tiem ķipariem, kas pamesti likteņa varā. Arī tvītotāja Lelde ir aizkustināta. Jūs katru gadu Ziemassvētku laikā parādāt, cik patiešām labestīgi un forši mēs visi varam būt, ja vēlamies. Paldies! Savukārt Gatis Šeršņevs novēl, lai bērnu nami ir kā pirmā Latvijas simtgades skola, no kuras esam izauguši. Mums noteikti izdosies. Un turpinot uz pozitīvas nots, atgādināšu, ka ceturtdien ir aizvadīti ziemas salgrieži, kas nozīmē garākas dienas turpinājumā. Ar 25. Decembri dienas atkal kļūs garākas un gaismanāks atpakaļ. Ja vēl uzsnigs sniegs, pasaule kļūs gaišāka, tvīto Ilgonis Vilks. Bet Sarmīta Kolāte apsveic visus, ka garākā nakts mums jau aiz muguras. Ir atkal cerība latviešu tautai. Edgars Kupčs, Latvijas Radio, Twitter apskats.